Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nama ne treba neprijatelj. Sami ćemo sebe uništiti. Ovakve rečenice, pored sintagme lud narod, sve češće se čuju poslednjih godina posle objavljivanja statističkih izveštaja o stradalima na radu, porodičnim sukobima ili saobraćajnim udesima. Profesor Milan Vujanić je sudski veštak za saobraćajne nezgode i ovo su njegova razmišljenja.
Imao sam priliku da u Pančevu posle neke rekonstrukcije pa se dogodila saobraćajna nezgoda, pa su me zvali da im pomognem da vrše uviđaj. Ja sam pošao tamo, dva čoveka su bila udarena automobilom, a stali su pored kolovo za noću da mokre i ostavili uključene farove na svom automobilu u suprotnom smeru u kome su išli, jel? Ovo vozilo koje je došlo je zbog tih farova, njihovog vozila, nije njih videlo kako stoje. I udarili i obojicu ubilo. I sad, prilazeći tom mestu događaja, vrlo brzo, nakon, recimo, pola sata, čovek je na kolovozu ležao kao da spava sa rukom pod glavom, u stvari to je jedan od poginulih. Tako sam se neprijatno osjećao, mada tu, recimo, nije bilo mnogo krvi, jer mnoge nezgode nemaju ni kapi krvi. A druga koja me baš onako nasekirala, to je kad jedan kamion u Vlasenici krećući se nizbrdo otkazali smo kočnice, pa je vozač pokušavao udarajući o vozila levo i desno, da zaustavi svoje vozilo na nizbrdicu, velika nizbrdica. Udario tom prikolicom koja je šetala levo desno jednog pešaka kome je srce ispalo na kolovoz. I ta slika, jer posebna fotografija, znate, uslikano srce kolovozu me ovako. Japanci koji su najbezbedniji, po mom mišljenju, uopšte najbezbedniji u saobraćaju, imaju jedan stav koji u Srbiji teško prolazi. Ja ga koristim jer smatram da taj dokaz njihovih rezultata dokazuje da im je teorija ispravna. Kažu, što više krvi na ekranu, to manje na ulici. I oni te slučajeve, ovo o čemu smo sad nas dvojice razgovarali, karakteristične slučaje sa strašnim posljedicama oni prikazuju na ekranu. Nema boljeg načina da se narodu objasni šta se može dogoditi nego da im pokaže. Jeste da je uznemirujuće, jeste da nisu lepe scene, ali dugo ostaje u sećanju i narod se kloni onda takvih situacija. Evo, probajte da objasnite nekom, pa i sebi. Mlad, uspešan čovek, dobro stojeći materijalno, a porodicu, ženu, suprugu, decu, sjajan posao, sve šta god hoćete, napravi saobraćajnu nezgodu u kojoj pogine, recimo, i dete, izđe iz škole i kaže, jao, izvinite, nisam hteo. Kako možete da mi objasnite da je neko iz nepažnje nekom oduzeo život, iz nepažnje? To je nešto najvrednije što ovaj drugi ima, ovaj mu eto nepažnjom to uzeo. E, ta vrsta nepažnje je samo posljedica toga što ljudi nisu svesni šta sve može zbog njihove nepažnje doći. Za brzinu od 60 km na sat odgovara otprilike pad sa petog sprata. Ali da vam kažem za druge brzine pa da znate. Recimo, svi misle 40 na sat, to je ništa. To je malte da idete peške. E vidite, sa drugog sprata kad skočite do dole imate 40. Evo da nađemo neku junačinu majkomu da skoči sa visokog prizemlja i da se dočeka na ruke. Jer to kad udarite autom, vi ćete rukama pokušati ispred sebe da se zaštite. Nek skoči samo sa visokog prizemlja i dočeka se na ruke da vidi može li to. Ma ne može. Kad sedne u auto sa 40 sata, ako se ne veže, to je ono što ga očekuje ako se sudari s vozilom iz suprotnog smera. 60 vam je 5 isprat, 88 isprat, 120, 14 isprat. I sad vi mene nešto pričate, ne vi, nego mislim, govorim slikovito, običan građan mi kaže, dajte, založite se da brzinu dignemo na autoput sa 120 na 130, to ima u nekim zemljama. Znate u kojim zemljama ima? Imate to u Hrvatskoj, imate to u Bosni. Imate u zemljama u kojima je važnija brzina nego život stanovnika. U Hrvatskoj je dozvoljeno 0,5 alkohola. 130 na sat, 0,5 alkohola. Zašto? Pa zato što zbog turizma, da bi privukli ljude jer mogu da se ponašaju komotnije u saobraćaju, su svesni i prihvataju rizik i gubitak života koji se javlja. Amerika je samo 2-3 godine dozvolila da brzina na autoputem bude 130 i kad su dobili rezultate broja poginulih u tom periodu odmah su vratili na 120. Amerika je dozvolila jedno vreme da onaj koji ima airbag ne mora da veže pojas. Jer nije bitno, ima airbag. Mora da znate, razlika između američkog airbaga i evropskog je velika. U Evropi je vozački 30 litara, a suvozački 50. Zapremina airbaga. A u Americi je 50 i 70. Znači, jači, veći airbag. Pa su posle 3 godine obavezno vratili, bez obzira na airbag, pojas mora. A za ove genijalce koji voze mnogo brzo, recimo 200, da vam to uporedim, to sam računao baš zato što sam čuo da neki ljudi voze 200 na sat. Pa pogledajte, 200 na sat postignete kad skočite sa 160 sprata. Dole kad stigćete do dna. Jel vi sad možda mislite nekog normalnog da skoči sa Empire State Buildinga? Ja ne mogu zamisliti to. To je poremećena ličnost. Ja. Ali zna da ne može da preživi. Ništa nije ni to sporno. I sad on sedne u auto, samo nesvestan ovoga o čemu mi sad pričamo. On pristaje da se vozi 120 na sat, ali neće staviti pojas. Šta ako se sudari i to? Ne svojom greškom. Možda vozi ispravno koliko hoćete. Onaj drugi možda pogreši. On je direktno potpisao smrtnu presudu sebi, a možda i još nekom, time što nije stavio pojas. Jer ako on pogine, ovaj drugi će da odgovara.
Profesor Milan Bujanić.
Najčešće ovi koji su, da tako kažem, napravili grešku pa izazvali saobraćajnu, u kojoj je neko drugi poginuo. Ja nisam imao primjera da mi zameraju i da vidim da se ljute na mene što im objasnim i sudu i njima šta je to bila greška i u čemu su oni pogrešili, zbog čega su krivi. Oni se samo kaju u sebi i žao im je, ali kasno. A ova druga strana, ona u stvari traži odmazdu. Ne možete im vratiti nikako njihovu dragu osobu. Kako sad oni da se osjećaju obeštećenima? Dobit će neke pare za tu nastradalu imovinu, vozilo i tako dalje. Dobit će neke sitne pare i za duševne bolove. Svi oni koji su bliži rod tome koji je stradao. Ali oni i dalje nisu obeštećeni. Ne smatruju se. Oni bi hteli smrtnu kaznu za ovo što nije prihvatljivo normalno. Ali onda bar traže visoke zatvorske kazne. Sad, pa se šta napravimo u toj situaciji? Jedan čovjek je smrtno stradan, nema ga među nama. Nesreća ogromna. Ali sad ovog drugog treba da oteramo u zatvor na duži period pa da napravimo nesreću i u toj drugoj familiji. Tako da je država svaka izbalansirala to koliko to, da tako kažem, košta kad nekom oduzmete život, pa je to iz nehata, kad, znači, ne smatraju da ste vi ništa namerno pogrešili ili ništa drastično pogrešili. Možda dobijete od jedne do tri godine, i sa raznim ublažavanjem zbog raznih drugih okolnosti koje mogu da utiču na visinu kazne, možete dobiti i uslovnu kaznu ili biti oslobođeni od kazne. Recimo, zamislite situaciju u kojoj pogrešite i strada neko iz vaše familije, dete, žena, šta ja znam. Koja kazna vama treba? Pa vi ste već kažnjeni. Zatvorska kazna u takvim slučajima čak se i ne dosuđuje. Sud ga proglasi krivim, kazna ništa. Kažnjeni. Imate tu jedan moralni problem. Ovo sve što ste vi rekli bi bilo logično ako nekom nešto oduzme, recimo toj deci oduzme roditelj. Treba im nadoknaditi to, pošto ne možete da mu vratite roditelja, onda morate tu brigu koju roditelj dao da, a to samo ako može. Zamislite sad da je taj koji je napravio tu situaciju čovjek koji nema prihode. Kako biste vi sproveli u delo takvu ideju? Zbog toga postoji sud. Ne zbog nekih drugih stvari. Mi možda propišemo. Prolaze kroz crveno košta 50.000 dinara. Šta je problem? Prođete kroz crveno, platite 50.000. Da, ali on kaže, meni su otkazale kočnice, sad više nema kažnje. Zato postoji sud da uzme sve okolnosti u obzir. Sad vi kažete, vi ste krivi, ova deca su bez roditelja, imate da im zamenite roditelja. Kaže, da, ali ja ne radim, nemam imovinu, hoću to da uradim, sam nemam čime. I zbog toga postoji, da tako kažem, ta sud, proces, ima tužioc koji zastupa državu. Tužioc je u suštini u tim postupcima država. On zastupa naš zajednički interes. I on u ime nas, odnosno države, tuži tog čoveka i traži odgovarajuću kaznu i zato je potrebno da s jedne strane imate tog zainteresovanog, to je on je mi. I s druge strane, svaki okrivljeni ima pravo da se brani, od njegovog branioca. Sudija je taj koji sluša i jedne i druge argumente i kao sud odluči šta je tu ispravno i tako završi suđenje. Imao sam do sada 4-5 saobraćenih, ne znam, tačnije 5. Bio sam mnogo nasekiran, jer u prvom tom saobraćajnom, da tako kažem, ne zovite ga udes, u saobraćajnoj nezgodi, su rekli da sam ja bio kriv, a ja nisam bio kriv, jer se time bavim, pa znam. A drugi put, kad nisam bio kriv, rekli su, kad sam bio kriv, rekli su da nisam kriv. I onda sam shvatio da ta relativnost, da li ste odgovorni za nezgodu ili niste, nije baš uvek realna onome što se stvarno dogodilo. I onda sam se tome, ima tu 40 i nešto godine, 42 godine, posvetio baš tome da pokušam da mom narodu obezbedim što bliže onom stvarnom pravom stanju, da kad je odgovoran, da se proglasi odgovornim, a kad nije odgovoran, da se ne proglasi odgovornim. I to je vrlo jedna fleksibilna stvar. Nije, nemate čistu formu, nemate čiste uslove, znači sve zavisi od mnogih uslova i mnogih okolnosti, pa sam rekao i na mom primjeru, recimo ja sam zvao policiju da dođe na lice mesta gde sam udario u neko razdeljeno ostrvo koje nije bilo osvetljeno, znajući da je to greška onog koji je to ostrvo održavao i tako dalje. Policija je došla i rekla, pa mi ćemo vama podneti prijavu. Ja kažem, pa podnesite, nema problema. Kad sam došao kod sudije za prekršaje, kaže sudija, je vama jasno da ste napravili? Kažem, ma sudija, ja sam zvao policiju. Kažem, što ste zvali policiju? Pa kaznit ću vas. Pa zvao da imam dokumentaciju, sad ću da isterujem tu štetu i dobit ću 100%, vi ćete me kazniti, to je u redu, to je vaš pravo. Kaznio me sa najmanjom mogućom kaznom, jer i dalje nije razumeo da ja nisam odgovoran. Ja sam otišao kod advokata, potpisao punomoćje, posle 3 godine sam dobio 100% odštetu. Dakle, nemojte uvek vezati sudske presude i sudske postupke sa time da to mora biti pravedno. Prvo što mora da razume narod, to je da je postoji razlika među pravnog i pravednog. Pravno je jedno, a osjećaj pravde ili pravedno, to je nešto drugo. Ja mogu da vam kažem koliko hoćete situacija koje jesu pravne, ali nisu pravne. Evo jedna koja mnoge građane može pogoditi. Recimo, zabranjeno je parkirati u suprotnom smeru od vožnje kolovozom za koje je predviđena ta saobraćajna traka. tako, na primjer, na dvosmernoj saobraćajnici, koja ima dve trake, jednu za jednu, drugu za drugi smer, vi sad kad pređete na levo i parkirate, ali u smeru u kome ste se i kretali, vi ste napravili prekršaj. To vam je verovatno jasno, jer je zabranjeno parkirati u smeru koji je suprotan od smera vožnje tom trakom. Prekršaj postoji. Ali sad vam dođu pa vam odnesu auto. Eto, to već ne spada ni u pravo, ni u pravedno. Vi ste parkirali pogrešno, to zahteva kaznu. Ja vam napišem kaznu 5.000 dinara. Platite u roku od 8 dana, to je 2.500 dinara. I u redu, zašto? Prekršili ste propis koji je takav. Vama nije logičan. To vas ne pitam. Propis je takav. Ali ako vam odnesem auto, to je sad preterivanje i van prava. Naime, može se i smije se odnositi auto koji ugrožava bezbednost ili koji ometa saobraćaj. Ako parkirate vozilo u jednom ili u drugom smeru u parking mjestu, čime ono ugrožava saobraćaj? Da li ono ometa saobraćaj? Ne, nijedna od stavki nije ispunjena. Znači, nije dozvoljeno ni predviđeno da se nose vozila, odnose vozila, ako su samo u prekršaju. To nije dovoljeno uslov. I sad zamislite o čemu se radi. Recimo, prekršaj pogrešnog parkiranja je 5.000 dinara, koji ako platite u roku od 8 dinara, to je 8 dana, to je 2.500 dinara. Ali odnošenje vozila je 9.500 dinara. Što je, priznaćete, vrlo velika kazna za građana. To je prvo pitanje. Zbog čega se odnosi? Pa možete me odneti auto samo zato što sam nešto prekršio. Valjda moram nekog da ugrožavam da bi se ga vi uklonili da to više ne radi. A s druge strane, zgovarajući se mojim prijateljima prevoznicima, saznao sam da je, ako angažujete, recimo, za prevoz teškog tereta pri korcu, onda vam je po kilometru od 1,2 do 2,2 evra. A zamislite, ako je 9.500 prenošenje mog auta koji je manje od 1 tone, ili 1,5 tonu, nema veze. Onda je to 9.500, što će biti jedno 80 evra. Znači, mogu da angažujem tešku prikolicu da me preveze jedno 30 km ili da platim parking servis da me odveze pola kilometra sa parking mesta do onog mesta gde je predviđeno za odnošenje takvih vozila. Znači, ima neka nelogičnost tu koja je implicitno, znači, možda analiziramo u novu. Šta košta 9.500? Prevoz? Nemoguće. Ne može. Toliko ne može da košta. Možda time kažnjavamo te koji to radi. Da, ali kazna ne sme biti, kazna mora biti propisana zakonom, a ovo je gradska odluka. I tako. Znači, ima prvo mnogo nejasnih stvari. Šta je problem najveći, ja mislim, u Srbiji? Što narod logicira u sferi saobraćaja koji je skroz normiran, odnosno sve je propisano. Nemate vi šta da razmišljate. A ako počnete da razmišljate, pa logicirate, tek onda ste u problemu velikom, možete napraviti grešku. A ako napravite grešku, ona se obija vama u glavu. Recimo, jedan primjer, vozi jedan čovjek automobil, s desne strane ima ulicu koja je nepregledna, na ćošku ima neka kanta za đubre i parkiran auto i istrči mu iz tog desne te ulice automobil, on s njim sudari. I on zove policiju i traži da se izvrši uviđaj i ovi podnosi njemu prijavu jer nije propustio desnog. On kaže, da, ali ovaj ušao u rasa, nije ni video ko ide. Šta ja sad vama da objasnimo? On je logicirao. Objektivno, morate propustiti desnoga na raskrsnici gde nema saobraćajnih znakova, nema policajaca, nema ništa ono drugo što reguliše. Da li oni zaključuju da ovaj nebezbedno vozi, ma možda nebezbedno vozi, ali nije postupio ništa suprotno zakonu, a on jeste. I to je primer kad naš narod primeni logiku tamo da je zabranjeno logiciranje, da primenite propis i to je to.
Profesor Milan Vujanić.
Evo, recimo, zamislite situaciju u kojoj jedan čovek vozi potpuno ispravno, korektno, ima vezan pojas dozvoljenom brzinom i greškom, nepažnjom, čim god hoćete, skrene na levu stranu i sudari se s drugim, koji ide iz suprotnog smera, koji nije vezan, ali ide pravilno svojom stranom. S obzirom da nije vezan, a sudari se pri brzini od 50 na sat, vrlo je mala verovatnoća da će da preživi. Poginuće. E, imate sad moralni problem, ogroman. Prvo je pitanje za ovoga koji je vozio nevezan. Jesi ti pitao svoju suprugu da li ona pristaje da gaji decu zato što ti sama, zato što ti ne voliš da staviš pojas? Da li si pitao prijatelje, decu svoju, vama će da vas gaji, pustite, nije bitno, tata voli da se kocka? Ne. Da li si pitao organe koji sad moraju da izi da vrše uviđaj, da pogrebna služba radi svoj posao, da se vodi pravni postupak, da sudimo onome zbog koga si poginao, da ga teramo u zatvor, da obezbedimo čuvare da ga čuvaju, pa hranu da ga hranimo, pa je izgubio posao, pa si napravio od njega socijalni slučaj, pa je njegova porodica ostala bez oca koji je sad u zatvoru, pa im je otac kriminalac jer je u zatvoru, pa ta supruga iz ove druge porodice sama gaji tu svoju decu i umjesto on da doprinosi, on sad troši jer mu nose čokolade, voće, cigare u zatvor i tako dalje. Ako smatra da nisu dobro, presavije tabak, uputi parlamentu dopis i kaže, molim vas, ovo je glupost, nemoj da mi neko određuje pravila, ja hoću da živim kako ja hoću. Krši pravila, to već nije moralno. Zbog toga pravi društvu ogromne troškove, a on je poginuo. Što opet nije moralno. Mi smo u njega ulagali 20 godina dok se nije školovao. U neke i 25. A prosječno poginuli u saobraćaju imaju 22,5 godine. I sad umjesto da 40 godina vraća u penzioni fond to što smo mi u njega ulagali, on sad poginuo i još mi imamo problem da ga sahranimo, imamo razne ekonomske i socijalne troškove, a plus ovog drugog koji je učestvovao s njim u sudaru, njega moramo da procesuiramo i na njega trošimo vreme. Ako uzmemo da je samo 50% sudskih postupaka zbog saobraćaja i to zato što je neko kriv, zato što je neko napravio neki prekršaj, zato što se tuže za odštetu i materijalne i nematerijalne troškove, da ne govorimo o ljudima koji ostavimo u kolicima kao invalidi, pa im još moramo pomoć dati da bi mogli da prežive. Svi ti troškovi su nastali zbog ovih koji su, da tako kažemo, nemarni i misle da raspolažu svojim životom. Ne. Kad saberemo sve direktne i indirektne troškove vezane za poginule u saobraćaju, pa ih podelimo po glavi poginulog, jer taj broj se vodi vrlo pedantno. Znači, tačno se zna koliko je ljudi poginulo u saobraćaju. Kad podelimo, znači, sve ukupne te društvene troškove, i direktne i indirektne, direktni su ovi koji se događaju na licu mesta, a indirektni su i oni, recimo, nevraćanje u penzioni fond, bolnički dani, svako ko je povređen dobit će i zavoj, dobit će i gips, dobit će i infuziju i transfuziju i lekove i sve će dobije, bez obzira da li je osiguran. A to sve plaća država. Znači, kad saberemo sve te troškove, uključujući i troškove zatvora, zapisničara u sudu, penzija sudija koji to sudi i tako dalje, oni se na svjetskom nivou kreću oko 1.000.000 evra po jednom poginulom. Na samom licu mjesta da sudarite dva auta mi košta i 200.000 eura. Da, ali ovo sve ostalo je mnogo skuplje. Mi smo u Srbiji računali, za razliku od svjetskih stručnjaka koji smatraju da to treba da ide između 1.300.000 i 3.000.000 evra. U Srbiji sa skromnijim prilazima svim tim cenama o kojima pričamo, nismo mogli da siđemo ispod 480.000 evra. Toliko košta jedan poginuli. Kad vidite da je, recimo, 2001. poginulo 1274, podelite sa dva, to vam je 635 miliona evra je Srbija izgubila u saobraćaju. Kroz sva ova davanja na koja ne možete da utičete. kad sad pogledate da smo mi došli 2013. primenjujući ono što je struka savjetovala politici, došli smo na nivo od 560 poginulih. Između 1274 i 560, to je drastičan pomak. Mogao je biti i veći. Nego, naši političari nisu dobro razumeli struku, i to ne krivim političara, odmah da vam kažem. Kad god politika ne povuče dobar potez, nije kriva politika, nego struka. Jer političari, da bi opstali, oni sigurno rade ono što odgovara njihov narod, da bi ih narod glasao. To nije sporno, to je, takva je tehnologija. Ako mi njih nismo ubedili argumentima da je to dobro za njihov narod, i ako njihov narod to od njih ne traži, što se vi onda čudite da oni ne povuku takav potez? Znači, kad bi našem narodu, svakom građanu, bilo bitno, kao što je to Amerikancu ili Englezu, da mu se sačuva život tog momenta, političari se brinuli o tome. S druge strane, ne vidi se neki veliki doprinos para tim pomakom o kome pričamo. Kad mi smanjimo sa 1274 na 560, nismo mi nikakve pare stavili u budžet. Ne vidite ih. Ne vide ih ni politika. Mi smo samo sprečili odliv. I sad ta razlika u kojoj niste morali da potrošite, u odnosu na ono da vam neko da, recimo, 50 miliona, je drastično, ovdje ne vidite pare, a ovdje ih vidite. Tako da i taj segment da se javno publikuje, odnosno da se zna koliko smo uštedili time što smo smanjili broj poginulih, bi bio bitan argument za razmišljanje političara. Evo vam primjer koliko je ovo tačno. Od 2013. kada je bilo 560, mi idemo prema gore, ne idemo prema dole. Broj poginulih je već sljedeće godine bio 590, recimo. Pa je prešao preko 600 prošle godine. Sve do sad smo obarali broj nezgoda i sad je jedan put krenuo gore. Političari su bili oduševljeni postignutim rezultatima, mislili su da je to dovoljno, zato se izgubio taj efekat, a osim toga, narod nije pokazao želju, odnosno zahtev da im se čuva život u saobraćaju. Prema tome, nas će u Srbiji koštati puno saobraćaj, već nas košta. Evo, vi imate još jednu stvar koja je u politici vrlo prisutna, narod nije svestan. Vi zaberete predstavnike vlasti, slobodnom voljom ih birate. I sad su parlament, odnosno zakonodavno telo, najviše telo ove države, parlament, koji donosi odluke koje vi nećete prihvatiti. Pazite sad ovo. Vi ga birali, a on vaš protivnik. Imate rat dve strane, koja je u stvari jedna strana. On je samo vaš reprezent, nije on vaš protivnik. Ali donosi za vaše dobro odluku koju vi nećete prihvatiti. E, to vam je politika i to vam je saobraćaj. Naš narod je spreman da bude ugrožen u saobraćaju, da guta ogromne količine izduvnih gasova i da mu sad uvedete, kažete, strožiji je tehnički pregled, ko ne ispunjava to, neće da bude registran. Ko je zato? Svi bi glasali protiv, ili tako? Glasali bi protiv zato što on gleda svoj sitni prihod i baš ga briga, jer to u saobraćaju, možda će da umre za 10 godina ako dobije rak, ali nije to trenutna opasnost koju on doživljava kao veliku opasnost. Svaki čovjek raspolaže sa nečim što mu priroda dala, to je njegov život. Znači, godišnje između 1.200.000 i 1.300.000 ljudi bude ubijeno u saobraćaju. Zbog nepažnje, zbog raznih drugih razloga, ali uglavnom su to smrti koje nisu posljedice namere da nekog ubiju, kao što su to ratna dejstva, gdje se ide baš na ubijanje protivnika, na oduzimanje života. Ovdje su to nehatne smrti koje nisu željene, nisu nameravane, nisu planirane, nego eto, dovodili su. I to je ona najveća tuga u celoj priči. U ratu još i možete zamisliti da ljudi gledaju da ubiju one druge zato što su im neprijatelji. A ovdje niti ga pozna, niti zna o kome se radi. A oduzme mu život i to čak nije imao namjeru. Može li tužnija priča da bude?
Bio je to profesor Milan Bujanić, sudski veštak, Srbi ipak nisu lud narod, kaže on. Montaža Strahinja Veljković, autor Rajko Milošević. Thank you.